Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Vest koja je ovog meseca, možemo slobodno reći, uzdrmala domaće tržište na pozitivan način je kupovina domaćeg Nordos od strane Take-Two Interactive Games, jednog od najvećeg video izdavača na svetu. O tome šta se zapravo dogodilo, koji su strahovi i benefiti od toga što će jedan od najvećih video izdavača doći u Srbiju i kako će to se odraziti uopšte na celokupnu domaću IT scenu, pričam sa Markom Mudrinićem iz Netokracije Srbije, osnivačem i direktorom Netokracije, čovjekom koji već duže niz godina, 10 godina prati razvijanje domaće i strane IT scene. Hvala što govorite za Sputnik.
Hvala tebi na pozivu, Marko.
Evo za početak, eto, to je odjeknulo baš negde početkom ovog meseca. Nordeus, ljudi koji su vrlo dobro poznati i široj javnoj sceni u Srbiji, ako ćemo pričati i onima koji možda su malo manje poznati, a postoje u Srbiji, možda se malo njima daje pažnju, odnosno koliko radi, koliko su bitni. Razvoj startupa, od početka do finalne prodaje. Jel tako treba da izgleda jedan pravi startup i koji su to momenti kada neko hoće da kaže, e, sad moramo na više ciljeve da gledamo?
Pa zapravo, ajde da krenem kao od nekog onog početka, jel da? Mislim da nas je sve donekle iznenadila vest da je Nordeus akviziran od strane jednog takvog imena. Čak evo ja koji pratim, da kažem, negde industriju, ne nužno gaming, dakle razdvojio bih prosto negde IT industriju i gaming, smatram da je gaming već toliko velika, da kažem, prosto ono, privredna grana, da bih je pre negde možda smestio bliže entertainment ili ti zabavnoj industriji, pre nego nužno, pre nego samom IT-u, a i znam da generalno ljudi koji rade u gamingu nekako vole da kažu da pripadaju gaming industriji, ne nužno IT-u, ali tako jedno ime kada je došlo, malo sam ja, da kažem, bio u tom nekom blagom šoku, ok, pa čekaj, pa ko su ovi, pa hajde da vidimo zapravo ko je u pitanju, i onda ono, brzom pretragom na Google-u dođemo do toga da je u pitanju zapravo holding kompanija u čijem su vlasništu neke od najvećih naslova poput Rockstar ili Grand Theft Auto, Mafia i drugih, mogu samo da kažem, nekih poznatih igara. U pitanju je naravno američka kompanija i ta vest je odjeknula domaćom, da kažemo, ovaj zajednicom ili domaćim javnim mnjenjem, ako uopšte tako mogu da se izrazim, prvenstveno zbog cifre koja se, dakle, pominje u medijima, koja, ajde sad, ne moramo ili možemo da uđemo i u to, zašto ta cifra zapravo nije ispravna, nije tolika koliko se u medijima pominje. Ono što je negde ostalo, da kažem, možda u senci tih velikih više milijonskih brojeva, jeste svakako šta to znači za Srbiju, šta to znači za Nordeus, šta to znači za osnivače Nordeusa i šta to naravno znači za zaposlene. Ako pogledamo visoko tehnološke kompanije svuda u svetu, dakle ne samo u Srbiji, do akvizicije, do pripajanja ili do bilo kog drugog vida promene nekog pravnog oblika, dolazi uglavnom kada ili ta kompanija smatra da je to dobar strateški, hajde da kažemo, cilj ili strateški potez za nju, da tako jedno pripajanje ili akvizicija može zapravo kompaniju da odvede na viši cilj, kao što je bio, evo, slučaj sa Nordeusom, ili do drugih nekih, da kažemo, ekonomskih dešavanja, bilo da je industrija u opadanju, pa ljudi shvate da je vreme da se kompanija prode, ili drugi, da kažem, nekih ekonomskih već razloga. Ono što isto tako, ako mogu da kažem, bitno kod Nordeusa jeste što prisustvo jedne ovako velike kompanije, opet na srpskom tržištu, otvara i za naše ljude koji rade u Nordeusu, koji će raditi u Nordeusu, dakle kompanija kao takva ostaje, osnivači će je i dalje voditi i kompletan tim ljudi koji je radio ovde na njihovim proizvodima, dakle radit će i dalje. Ne moramo da se brinemo da će biti bilo kakvih otpuštanja ili drugih nekih stvari kakve se uglavnom vezuje negde za spajanje nekih velikih kompanija, ali i iz drugih nekih industrija, valjda navikli smo tokom godina na takve neke vesti. Tako da je, hajde, možda sam bio predugačak u ovom uvodnom delu, ali ovo je svakako jedna pozitivna stvar i neke dugoročne efekte ćemo tek da vidimo u narednim godinama.
To su neki podaci što se kaže da čisto uporedimo koliko je kompanija Take-Two moćna. Znači, prošle godine 3 milijarde dolara iz prodaje, vrednost više od 21 milijarde dolara na berzi, a kupili su, dakle, Nordeus za tih, ajde kažemo, oko 300 miliona dolara. Tako da govorimo, dakle, o jednim od najvećih investicija.
Pa mislim, zanimljivo je stvar, baš sam diskutovao sa jednim kolegom koji živi u Americi i malo detaljnije prati ovu industriju, ali kao ako pogledamo Nasdaq i ostale, da kažemo, velike berze, tržište akcija, generalno poslednje godine raste, kompanije imaju sve više novca i logično je da prosto negde žele da kupe nešto za taj novac. Dakle, ne žele samo da taj novac drže u slamarici, ali da žele da negde investiraju taj novac ili da kupe nešto što će dalje moći da proširi njihov portfolio. Tako da ako pogledamo ne iz ugla nekoga ko sedi u Srbiji, nego nekoga, da kažem, ko sedi u Silicijumskoj dolini i ko zapravo detaljnije prati ovu industriju, ovo je bio veoma logičan potez.
Sad nameće se to pitanje i u komentarima i na društvenim mrežama, eto, da li je to moralo baš tako? Razlika između tog preduzetništva danas i razlika između toga pre i 10 i 20 i 30 godina, kamoli da ne ulazimo u neke veće istorijske momente. Koliko se danas razlikuje kad neko hoće pokrenuti IT kompaniju? Šta on treba sve da razmišlja, šta bi trebalo da razmišlja na pravi način da bi jednog dana možda, eto tako, na, kao i Nordeus nakon 11 godina rekao nama treba veći partner da bismo mi postigli još nešto više?
Stvar koju Nordeus, opet ponavljam, znači kompanija je došla do te tačke, ako tako mogu da kažem, gde prosto nisu, ja pretpostavljam, nisu više mogli da imaju neki izraženiji rast kao što su imali prethodnih godina, shvatili su da na tržištima poput Amerike i Kine, gde svakako još uvek ima prostora za rast, bi sigurno mogli dalje da porastu uz pomoć nekog partnera. To je, da kažem, meni rečeno i zvanično i nezvanično, pa negde mogu da potvrdim tu informaciju.
Jedan od najvećih partnera koji...
Pa jedan od najvećih partnera. Kompanija te veličine svakako ne može se družiti sa malom kompanijom, jel da? Opet napominjem i ovo, kažem, proteklih godina berza je poprilično dobra bila i milostiva prema velikim i gaming i IT kompanijama, čak i u doba korone. Kompanije koje imaju novac svakako gledaju kako da ga potroše. Da se vratim na ovo tvoje pitanje o tim nekim razlikama po pitanju preduzetništva, mislim, diskutovali smo malo čas, ali uzet ćemo jako možda trivialan primjer. Pre 50 godina preduzetnik nije bio neko ko je pokrenuo pekaru ili neko ko je bio obućar u tom nekom, da kažem, izvornom obliku preduzetništva, dakle nije radio u nekom velikom kombinatu ili u nekoj velikoj fabrici, već je zarađivao sam svoj dinar, jel da, koliko je otvoren, koliko mu je otvorena radnja, koliko ima dana da je otvoren, on toliko novca zaradi, jel da. I zavisi naravno od toga kakav je prema mušterijama, koliko dobro radi svoj posao, znači to je da neki, da kažem, pravi pracati oblik preduzetništva. Imanje takve jedne radnje, ako tako mogu da se izrazim, neke preduzetničke radnje, se drastično razlikuje od toga šta visokotehnološke kompanije rade danas. Ne verujem da je ikada bio cilj tom nekom obućaru da se proda velikom lancu koji pravi obuću, jel da? Dok, hajde da kažem, u ovim nekim uslovima nekakve digitalne ekonomije, vi prosto udarite u plafon gde vi možete da nastavite da razvijate taj vaš proizvod, ali je isto tako realno pitanje ono da li ste se pod jedan zasitili tog posla ili ono, želite na kraju dana da imate nekog drugog strateškog partnera koji će vam pomoći i dalje da razvijete taj biznis, ili prosto smatrate da je to u tom trenutku opet zbog drugih nekih ekonomskih razloga i faktora najbolja moguća stvar za vašu kompaniju. Ono što se najviše razlikuje negde, da kažem, što razlikuje neko ko radi u IT-u ili ko ima svoju firmu u IT-u i nekoga ko je, na primjer, obućar, jeste što obućar nema negde životni ciklus kompanije, on može taj posao da radi dosta dugo i da bude sjajan u tome, dok IT kompanije, rekao bih, imaju negde neki životni ciklus i taj životni ciklus se otvara, dakle, otvaranjem firme i tim nekim ono, traženjem MVP-a, traženjem tog nekog proizvoda, pokušavanjem da se reši taj neki problem koji taj softverski proizvod ovaj zadovoljava, da bi se došlo do tog nekog ubrzanog rasta, dodatih nekih rundi investicija, pa sve do tog izlaska ili ti egzita, ili eventualno izlaska na berzu, što je druga, da kažem, ovaj tema. I to je taj životni ciklus kompanije. Tehnički Nordeus je veoma uspešno zatvorio taj svoj životni ciklus, ali opet kompanija se ne gasi, dakle, što je jako bitno napomenuti, sami njihovi proizvodi nastavljaju da rade, ljudi ostaju na svojim pozicijama, verovatno će biti i novog zapošljavanja, tako da je ovo jedna jako strateški pametna odluka za kompaniju, a bitna i za našu zajednicu.
To treba naglasiti, dakle, tu u pitanju jedan partner koji nastavlja apsolutno poslovanje na mnogo kreativniji način i to ćemo naravno imati vremena, nadam se, da se uverimo u narednim godinama. A što se tiče samog tržišta, da, danas svakako internet je omogućio to, nebo je granica, otprilike milioni korisnika pre svega u svetu, koji, naročito u gaming industriji, koja je negde danas najveća praktično industrija na svetu po broju prodaje i tako dalje, kada se i od muzičke i od bilo koje druge industrije, što je zaista u prethodnih 10 godina bio veliki boom. I na tržištu danas, da praktično to je poruka da negde sam teško možeš, mislim, ono što su oni postigli iz Srbije, možda možemo i toga se dotaknemo, da je to praktično neverovatan uspeh, da mi tu uopšte ne možemo da pojmimo da je u tom periodu periodu kad su oni imali 2013-14-15 takav rast, da to praktično retko koja video igra imala takav rast da bi stigne danas.
Uzmimo jednostavan primjer koji će možda slušaocima ili gledaocima biti jasan. Njihovo zaštitno lice je bilo Mourinho. Koliko znamo domaćih kompanija kojima je zaštitno lice jedna tako faca. Mislim da to dovoljno govori o uspehu jedne beogradske, jedne domaće ekipe koja je zaista tokom proteklih 10 godina ne samo pokazala kako treba posao da se radi, nego mislim i postala uzor mnogim klincima koji su, znaš ono, koji sede kod kuće, koji danas pokušavaju da razviju svoju neku prvu igru ili koji prosto jednostavno vide sebe u IT-u i vide mogućnost da mogu da ostvare neke svoje životne ciljeve kroz rad, a ne kroz krađu ili kroz, ne znam, ono, pojavljivanje u reality showovima, koliko god to otresano zvučalo.
Svakako jedan pozitivan primjer i naročito način na koji su nastali, dakle, ono, nije iz garaže, ali je vrlo blizu i ekipa i ta
zapravo, zapravo prve kancelarije im nije bila garaža, bilo im, ako se ne varam, tržni centar Voždovac ili tako nešto. Sećam se da je bila jedna sjajna emisija na tu temu gde su ovaj bili tipu ono 5-6 kvadrata u prostoriji, daleko manje nego što je ovaj studio gde sam i danas. To im je na primjer bila prva kancelarija, tako da nije garaža, ali nije luksuzna zgrada.
Da. Da, i da prosto sa tom, eto, ajde kažemo, slobodno idejom, vizijom nastane ovo što je danas. I to je, sad smo se dotakli tih nekih novih klinaca i neke nove edukacije, oni su rekli taj fond od 3 miliona dolara, to možemo isto spomenemo.
Jeste.
Ali upravo to je taj primer kroz šta su sve oni prošli i šta je danas sve što može da se olakša upravo tim novim kompanijama u prvoj godini koja je jako teška, drugoj godini. Kako danas da upravo se što više izađe u susret tim mladim ljudima i upravo to su i dali u 11 tačaka, da kažemo, Digitalna Srbija i zajednica.
Digitalna zajednica. Da.
Digitalna zajednica je dala predlog, pa možemo možda malo i o tome da pričamo.
To je ovaj najaktuelnija tema pored prodaje Nordeusa ovog meseca. Mada opet, rekao bih možda čak i tema koja nije negde ovaj, dovoljno medijske pažnje ovaj, dobila kao što bi trebalo. U principu svi se negdje sećamo od tog kao famoznog testa samostalnosti, ako mogu da kažem ukidanja paušala, mada nije paušal ukinuo, da kažem tih nekih ono, te neke regulacije koje pitanje je dalje morala da dođe u tom trenutku, ali je svakako došla jer imali smo kompanije, ne znam, nužno u IT sektoru, pričao sam o tome, da kažem, u svom podcastu, imali smo veliki broj kompanije koje je pokušavao da na taj način optimizuje porez, znači evo ko ne vidi znakovi ovaj,
da, to,
znakovi ovaj,
to je onako dobar izraz.
Da. Mislim šta je našano desilo se dimško velike farmaceutske kompanije, građanske kompanije, da je to bio problem samo IT-a, ja ne verujem da bi se ta stvar ikada regulisala, to je ono što je bitno znati, ali sad kada se regulisala, ok, hajde da vidimo gde ćemo dalje. Godina je COVID krize i IT je, da kažem, opet ono, pogođen tim stvarima, ne nužno toliko kao druge neke industrije, ali
ipak nije očekivani rast, na primjer, bio, ko što je bio po 20%,
naravno,
nego je faktički.
Naravno, svako ko je malo ovaj, usporeniji rast i, znaš, ono, kao svi koji su bili paušalci, koje su zapošljavale kao velike i domaće strane ovaj, kompanije, koji zapravo, ne mogu kažem, ono, zapošljavale, nego upošljavale, ako mogu tako da kažem, koji su bili negde njihovi ovaj, ono, kontraktori, sa tim, da kažem, promenama u vezi paušala morali su kasnije da se zaposle, to je prošle godine negde u martu je zapravo moralo da se pređe na taj način model, s tim što je država Srbija poprilično po meni okej, rekla okej, ne možemo da idemo sada i da vršimo seču knezova ovde i da sve ljude nateramo da zaposle visoko plaćene profesionalce, što je isto bitno istaći, dakle njihova jedna plata je daleko veća od nekog prosečnog radnika u Srbiji, daleko veća nego prosečna plata od bilo kog radnika u Srbiji i takvih ljudi ni nema mnogo. I onda kao najbolja moguća stvar, to neko prelazno rešenje koje se desilo jeste da smo dobili 3 godine poreskih olakšica po principu da se prve godine plaća samo 70% od, to je samo 30% od poreza i doprinosa, to je onih famodnih 65% koji idu na platu, znači razlika bruto i neto, što me i dalje čudi koliko mnogo ljudi zapravo u Srbiji ne zna ovaj razliku. Tako da smo imali, da kažem, prve godine 70% poreskih olakšica, druge godine 65%, to je sada ova tekuća godina, naredne godine ćemo imati 60%. I ono što, da kažem, negde možda i najbitnije u tom nekom kontekstu jeste što sa ovim novim predlogom mera bismo trebali da dobijemo još dodatne 3 godine poreskih olakšica, što je ukupno 6 godina poreskih olakšica za firme, da kažem, da negde stanu na noge. Isto bih čak i rekao dobro vreme i sasvim solidno vreme da se negde pokrene možda čak i šira diskusija iz kojih izvora država dobija novac i da li je tih 65% koliko, da kažem, na kraju dana izađu porezi i doprinosi, ono, sve nas koji vodimo firme, da li je to zapravo dobra cifra, da li je to cifra koja je prihvatljiva za ljude koji rade u tim nekim kreativnim visokotehnološkim industrijama, možda da kažem opet ono, tema za neku drugu diskusiju, ali pored tih, da kažemo, dodatnih subvencija, videli smo i neke subvencije za R&D, to su, da kažem, neke stvari o kojima i predsednik Vučić relativno nedavno govorio, tako da ako se prođe kroz tih nekih 11 stavki, vidjet ćemo da je to zapravo jedan poprilično ok predlog, koji ima za cilj da dodatno negde podstakne razvoj domaće IT industrije, ali negde i jaku poruku da je država ipak koliko toliko spremna da podrži ovu industriju i da ljudi, mladi ljudi, perspektivni ljudi, talentovani ljudi, visoki profesionalci u svojim oblastima, značajni profesionalci u svojim oblastima, da na kraju dana ostanu u Srbiji i da mogu ovde da privređuju, jer kao što je profesor Svetislav Kostić nedavno i rekao u Kostiću Kumenovoj emisiji, ako ti ljudi odu iz Srbije, gde ćeš ti da nađeš njihovu zamenu? Tako da mislim da je to jedan dobar način na koji država Srbije nekako gleda da poreskim olakšicama i tim nekim posticajima zapravo zadrži tu neku kreativnu snagu u državi Srbije.
Da. I ko će da ih naravno uči te nove, ajde kažemo Nordeus, jel će to onda takve olakšice pomoći da nastanu nove ovakve kompanije ko što je Nordeus, ajde da spomenemo i neke druge, ajde i Frame da spomenemo, što da ne, pre godinu i po dana.
Prodao sam Nutanix. Imali smo jednu akviziciju, zapravo Seven Bridges Genomics je prodao deo svoje firme. Da. Imali smo isto tako, da kažem, možda i deo firme koji je prodat. Sad ja nisam nešto mnogo upućen u kripto svet, ali Celsius, koji je, da kažem, jedan od velikih igrača u domenu kripta, je zapravo kupio deo beogradske kompanije MVP Workshop u smislu ljudi. Da kažem, otkupio je deo kompanije, što je isto, da kažem, veoma bitna vest. Mislim, kada pogledamo proteklih par godina se samo nižu neki uspesi i ta neka validacija da strane firme i tekako prepoznaju i talenat i kvalitet ljudi ovde u Srbiji.
E sad možemo se dotaknemo kad imamo to prepoznavanje od strane stranih najvećih kompanija. Šta nedostaje tom nekom lokalnom preduzetništvu, ali ajde sad IT preduzetništvu?
Nedostaje nam pre svega veći broj startupa koji pokušavaju da nešto naprave. Sa startupima je 1 od 10 uspe, to kaže ta neka kao formula, jer da, ako 1 od 10 uspe, a mi imamo 30, to znači da će nam 3 uspeti. Ako imamo 700, znači da će nam uspeti 70, ako imamo 7000, znači da će nam uspeti 700, da. Moramo da imamo veći broj timova koji pokušavaju da razviju neke stvari, koji pokušavaju da razviju taj minimum viable product ili ti neki proizvod koji će pronaći svoju nišu, koji će pronaći te neke ljude koji su spremni da plate za taj proizvod jer im on rešava nekakav određeni problem, bilo da je to aplikacija koja je okrenuta biznisima, krajnjim korisnicima ili šta god, pa neka je čak i video igra. Nedostaje nam više takvih timova koji pokušavaju nešto da naprave, koji nisu samo ljudi koji rade u servisnom delu industrije, ako tako mogu da kažem, dakle onom outsource delu, ali odmah isto tako da napomenem, raditi u outsourcu nije uopšte loše, šta više, pohvalno je, jer većina ljudi posle određenog vremena shvati da želi da proba nešto i svoje i sa prikupljenim znanjem, iskustvima i kontaktima u smislu kolega, se odlučuju da uđu u nekakav novi venture, da uđu u nekakav novi posao i da pokrenu nešto svoje. E, takvih momenata nam je potrebno više, ako tako mogu da se izrazim. Zapravo jednostavna računica, ali da?
Da, vrlo jednostavno, sad jedino i ovi kad bi se otvorili, naravno sad neki i kapitalni fondovi i upravo te biznisa angelske priče, odnosno ljudi koji su spremni da ulože u određeni
tim. Čak i taj neki pre-seed deo, znači vi danas ukoliko ste, ne znam, proveli 10 godina radeći u nekoj kompaniji i uspete da nađete 2-3 nekakva IT-evca i uspete da nađete neko rešenje za neki problem koji je ovako gorući u vašem sektoru, i vi zapravo pokažete da imate domensko iskustvo plus rešenje za koje su ljudi spremni da plate, ako tako mogu da se izrazim, vi ćete danas poprilično lako doći do novca. Naravno, morate sedneti da pričate sa investitorima, ali takvi ljudi relativno lako dođu do novca, isto kao što, na primjer, serijski preduzetnici, to jest ljudi koji su već uspeli da naprave jednu ili dvije takve kompanije, mnogo lakše dolaze do novca.
Sad, problem je sa tim prvim.
Problem je sa tim prvim, tako je. Tako da, mislim da pored tih nekih velikih kapitalnih investicija, kojih ima sve više u Srbiji i evo, sad ne znam kada će ova epizoda da izađe, ali ili ove nedelje, naredne nedelje ćemo, da kažem, imati baš isto jednu veliku vest o jednoj domaćoj kompaniji koja je prikupila više milionsku rundu ove investiranja, a sve više je takvih vesti, što je veoma pozitivna stvar. Potrebne su nam one mikroinvesticije u rangu od par hiljada evra do par desetina hiljada evra, gde će takvi nezavisni timovi moći da dobiju taj novac, što bi rekli onako no strings attached, dakle novac koji ne moraju da vrate, da nisu delovi nekih kredita ili čega god, gde će zapravo u okviru te neke finansijske pomoći imati dovoljno vremena da probaju da razviju taj svoj proizvod, da ga skaliraju malo više, znači da dokažu ljudima da taj proizvod ima nekakvu trakciju, da ima zapravo nekakav ima nekakvu korisničku bazu nekih ljudi koji žele to da koriste, i to je manje više, da kažem, ta jednostavna računica. E sad, naravno, nedostaje nama mnogo znanja oko toga kako investicije funkcionišu, nedostaje nam, da kažem, more nekih onako detalja, jer prosto mi nismo tržište ovde koje je naviklo na kapital. Vi ako pogledate kao gde je najveći deo novca ono građana Srbije danas investiran, to nisu ni banke, to su nekretnine. Tako da dogod mi budemo samo
tržište kapitala,
tako je, da, mi tehnički nemamo tržište kapitala i možda zato imamo i manje iskustva u snalaženju sa tim nekim instrumentima investiranja itd. itd.
A fale nam izidari i programeri, jel' tako? A kad bismo pogledali šta su, ajde, neke prednosti, kada bi neko rekao konkretne prednosti poslovanja sada, evo, u ovom trenutku iz Srbije, a da se ne ode u neku, pa i okolnu zemlju, što sada sve više konkurentske zemlje ponašaju, što onako, što više nude ljudima da zapravo dođu kod njih i da pokrenu.
Do pre 10 godina, do pre 5 godina ih rekao, pa mi smo jednostavno jeftiniji.
A to cena nije baš
dobar. Cena pa da, ali vidi, cena programera u Srbiji je skočila u proteklih 10 godina, ako ne se ne varam, čak i duplo, možda čak i u proteklih 5. Nemam sad te podatke u glavi, ali kao, naši programeri više nisu jeftina radna snaga po principu, aha, birat ću Bangladešanina ili birat ću ono nekog Tomu iz Srbije. Taj Toma iz Srbije više nije toliko jeftin, njegova plata je sada negde u rangu okolnih zemalja, čak i članica EU, što je pozitivna stvar. I kao, imamo ljude ovde u Srbiji koji imaju evropske plate i koji vide perspektivu da ostanu ovde i da pod jedan taj novac troše ovde, a pod broj dva da, znaš ono, kao, jednostavno ne odlaze sa svom kreativnošću i pametju negde preko. To je sjajna stvar. Razlog zašto bi neke kompanije došle ovde nisu, dakle, više nužno samo novčane, već su pod jedan veoma dobar poreski sistem, gde ukoliko vi kao kompanija dolazite ovde da radite R&D ili ti taj ono research and development, imate velike poreske posticaje da to radite. Pod broj 2, imate solidan pool talenta ili solidan pool ljudi, solidnu grupu ljudi koju možete da regrutujete, koja vas neće izaći kao programer u San Francisco, recimo. I jednostavno, dobri smo, da ne kažem, negdje po pitanju vremenske zone. Je naš opet u Evropi smo, pa možemo da pokrijemo malo na istok, malo na zapad, ali to su zaista samo neki od benefita kada vidiš koliko ovde imaš ljudi sa iskustvom, sada već dugogodišnjim, koji razvijaju neverovatne ono projekte. Mislim, ja sad ne mogu ovde da pričam, jer kao nisu javne informacije, to je nešto što čak ni ja ne mogu da objavim, ali kao kada bih krenuo da pričam o globalnim projektima koji su se razvijali ovde u Srbiji od strane naših ljudi, to mislim da bi slušaoci ono pali u nesvest.
Evo sad, upravo to, prošla godina je bila takva kakva jeste i svi su praktično bili u kolapsu, od IT-a pa sve do običnih preduzetnika, nekih ljudi.
IT je malo uzdrman, ali ne bih rekao da bi u kolapsu.
Da, ali svakako da nije imao taj rast. Sad opet, šta je izazvalo da ne bude toliki rast, to je pitanje.
Ako gledamo Srbiju, ja mislim da je to nužno, znaš kao, ne postoji ni na jedno od ovih pitanja ne postoji jednostavan odgovor po principu da ili ne, ali kao, ako pogledaš našu industriju, ti dalje imaš jako velik broj kompanija koje rade u tom uslužnom sektoru, dakle rade taj outsource. Kada se dogodio onaj prvi inicijalni lockdown, dakle mart, april, maj, hajde ta negde ono prva dva meseca COVID-a i slobodno mogu kažem negde ono dva meseca užasa, imao se isto tako veliki broj firmi, znaš kao, lako je ti da pošalješ ljude sa kompjuterima da rade od kuće, ali džaba kada su ti svi klijenti preko, oni su se isto ono uzdrmali oko budžeta i odjednom vidiš da se ili budžeti zamrzavaju ili u potpunosti seku, a ti si domaća firma koja zapošlja, ne znam, 30-50 programere, jednom imaš sve te ljude na platnom spisku, ali nemaš novih projekata koji dolaze i koji ti donose novac. Tako da verujem da je to razlog zašto smo videli taj neki usporeniji rast IT industrije u protekloj godini.
Koliko misliš da je bitno upravo to da ti mladi ljudi koji uče, upravo igraju te igrice, koriste telefone, je često i dobro, to se sad možda ide u neke druge nivoe dimenzije, da li je to dobro ili nije, ali ko njih može da nauči da, eto, oni dođu da nauče od jednog Nordeusa, da nekako da sisteme edukacije, upravo taj, možemo se dotaknemo i tog fonda, da se ne završi to na dve interaktivne table u školi, nego da to nekako bude, hajde da radite projekte, da napravite nešto i da učite kako to da prodate.
Pitaš mi pitanje na koje nemam odgovor.
Ne.
Ja bih zaista volao da dođe neki edukator, neki učitelj ovde. Ja smatram sam ja bukvalno poslednja osoba koja ona može da drži slovo nekome o tome kako edukovati mlade osobe, ali bih ja prvi volao da to budu ili nekakva ogledna odeljenja, projekti, nazovi kako god, siguran sam da struka ima naziv za to, ali volao bih da se uči preduzetništvo. voleo bih da se uči ta neka ono finansijska ili ti poreska pismenost. Smatram da je strašno da srednjoškolci, ono, studenti na fakultetu ne umeju da popuni uplatnicu, da ne znaju da se porez plaća ili naš, ono, kao da ne znaju da prosto naš, ono, ne možeš da posluješ preko interneta, da novac ono dobijaš preko ove ili one kartice ili ove ili one aplikacije. Odjednom kada dođe porez, kao, aha, mi plaćamo porez, kao, šta je to sad? Takve edukacije su neophodne za svako društvo. Kako to tačno uraditi, ne znam. Ja smatram da imaš dva načina, ako mogu tako da kažem. Pod jedan, treba olakšati ljudima koji su negde spremni da sede satima ispred monitora, ono, na internetu, da istražuju neke stvari, treba im olakšati pristup informacijama. Između ostalog, to je nešto što, ako mogu se promovišem, jel da, što netokracije, što takve kompanije koje ja vodim, već dugi niz godina pokušava da te neke uspešne priče predstavi ljudima u jednom, ono, audiovizualnom čitljivom formatu, kako god, jer kao želimo da to budu naši uzori, a ne starlete i pevači. Iako nemam ništa protiv pevača, jel da. Ali, znaš kao, daj ljudima informacije da im budu dostupne. A drugi način je, znaš, kroz to neko formalno obrazovanje. Znači, ono, moraš prosto da školstvo, kakvo god daje, ne znam da li je dobro, da li je loše, svi pričaju da je loše, ne mogu ja sada da određujem to ovdje, ali znaš kao, moraš školstvu da daš priliku da se te neke stvari u udžbenicima, da ne budu naš ono stvari koje su pre 10 godina bile aktualne, nego da priča o tom nekom Nordusu, da priča o tim nekim ljudima koji sede i koji ovdje iz Srbije rade na nenormalno dobrim projektima, da to neko ko uđe u udžbenike, da li kroz nove predmete, da li kroz priču o postojećim predmetima, to je nešto što ja mislim da treba uraditi. Ja sad volio bih da dođe, kažem, neko stručno, no, pa da malo priča o tim stvarima, no, ali, kažem, mislim da ne edukujemo dovoljno decu da sami dođu do nekih informacija, a uvek je tu i problem, naravno, ono, priča o dostupnosti tih istih informacija na netu, tako da ima tu više stvari i problema koje kao društvo moramo da rešimo.
Da, upravo to si spomenuo, već 10 godina radiš na tome da negde poznaješ domaću uopšte kao tržište IT naročito, dakle, i svaki dan otkrivaš neke nove kompanije, neke nove firme. Kakav je to osjećaj kada pak shvatiš da tu ima puno nekih raznih ljudi koji rade nešto i koji zapravo možda ih tajanstveno, možda kriju, zapravo treba da ih kopaš kao...
Pa vidi, mnogo njih krije noge, ja ne znam, vidi, u Srbiji mi smo malo polarizovano društvo, znaš, kao s jedne strane imamo ono starlete, pevače i druge ljude kojima nije nikakav plan da pokažu to neko svoje stečeno bogatstvo, jel da, na Instagramu, na drugim nekim aplikacijama.
To me služe,
jel da, a onda s druge strane imaš ljude koji su povučeni, koji su 10 puta bogatiji od njih i kao možda i malo glupo pokazivati bogatstvo, ali kao eto ti jedan primjer da možeš da budeš bogat i uspešan, što kao živimo u kapitalizmu, kao nema ništa loše u tome, ali kao možeš da budeš bogat i uspešan, ali ne možeš da nosiš ono najskuplje majice, nego možeš da bukvalno ono što ono nosiš majice kao i svaki ono prosječan Srbin, ne moraš da voziš najbesnija kola, ali znaš kao ti iz nekog ono manjeg mesta u Beogradu, ne u Beogradu, u Srbiji, vodiš ovaj kompaniju koja vredi ono par miliona evra, dolara, čega god, desetina, šta god, i znaš kao ozbiljan si igraš na globalnom tržištu. Za mene je to uspeh, ono kao ostati normalan i ne otići u tu neku krajnost, ono tog nekog ono novopečenog kapitala, jel da? Ali problem kod takvih ljudi koji jesu pozitivni primjeri jeste što oni ne žele da se ističu. Ima tu malo naravno i do društva u kojem živimo, ovdje uvijek pametnije biti low key, dakle ne isticati se, ali ako se ne ističeš, kako onda mi da kažemo ljudima, e, ovo je svetao primjer.
Nemaš ni drugi primjer onda, da.
Da.
Ja mislim da ovo je jedna jako dobra poruka i nadam se da će se ostvariti tako u narednim godinama i naročito da će jačati sektor koji je, da kažemo, postao glavna privredna grana Srbije pre godinu dana, ja mislim, po svim parametrima.
Pre par godina, znaš, ja se sećam tih, tih naslova od pre, ima bog meni, 4-5 godina, IT ili maline. Dugo godina smo mi bili glavni izvoznici malina, to jest maline su nam bile glavni izvozni adut, pa smo posle toga prešli na IT.
Dobro. Ajde, će, mislim, nadamo se da će poljoprivreda rasti, da ne kažemo da...
Naravno, i treba da raste.
I treba da raste, naravno. Hvala puno na gostovanju.
Tebi na pozivu.
Moj gost bio je Marko Mudrinić, osnivač i direktor Netokracije Srbije. Mi smo pričali o akviziciji domaće kompanije Nordeus, a to znači za domaće tržište, i o benefitima i eventualnim strahovima. Hvala puno na pažnji i do sledeće emisije Tehnogram. Prijatno i doviđenja.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. We'll be right back. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.